რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. დღესასწაულებო დღეს უხილავი ფარდის დღეა 5 წუთში დავიწყებთ ოქროლ რუბრიკას უხილავ ფარდას. მანამდე მე ერთ დაუთმობ კობალი გლიკაძეს ახალი ამბებით.
საბიზნები თიაცხადებს რომ სავარაუდოდ ნაპოვნია ჩამოვარდნენ თვითმფრინავის დეტალები. ავღანეში ავიაკატასტროფა განიცადა აზერბაიჯანის სატრანსპორტო თვითმფრინავმა. საოკუპაციო ძალების 6 ჯარის კაცი დაიღუპა ცხინვალთან ახლოს. ჩერნოგორიამ და ნატომ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს გაწევრიანების თაობაზე. ახალების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით დაიწყებს. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავისა უნდა იყოს. საბერძნეთის არმიის შეიარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-130 ტიპის თვითმფრინავმა წყალზე მოტივტივე ნაწილები აღმოაჩინა, რომელთა გამოსაკვლევად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს არცერთ ვერსიას უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით.
Et lorsque nous aurons la vérité, nous devrons en tirer
როგორც კი სიმართლე გვეცოდინება, შევძლებთ დასკვნის გაკეთებას. უბედური შემთხვევის ბრალი იყო ეს თუ საქმე სხვა რამესთან გვაქვს, მაგალითად ტერორიზმის აქტთან, რაზეც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს. ამ წუთებში თანაგზნობას უცხადებთ დაღუპულთა ოჯახებს და განვაგზობთ კატასტროფის მიზეზების
გამოძიებას.
განცხადა ფრანსუა ოლანდმა. პარიზი კაიროსეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 9 მაის გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილ სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაის მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუვერში, სადაც თვითმფრინავი აფრენისთანავე ჩამოვარდა მიწაზე. წყაროსა განცხადებით, აფრენის დროს თვითმფრინავს ერთ-ერთი ფთა მოწყდა, თუმცა ავიაკატასტროფა არ უნდა იყოს მომხდარი საომარი ჩარევის შედეგად. ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი პირი უკრაინელი მოქალაქეები მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა მათი ვე კოლეგის მიერ შეარაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილის გილემ ჯალანი ფარახის ცნობით, ინციდენტი პროვინციის დედაქალაქ ქალათის ერთ-ერთ საგუშაგოსთან მოხდა. პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, თავდამსხმელმა გაიტაცა საბრძოლო იარაღი, აღჭურვილობა და ავტომობილით მიიმალა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა მოგვიანებით ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავდამსხმელი უკვე მათ მხარეზე გადავიდა. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ძალოვანი უწყების ცნობით, სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭე სისტემა გამოვიდა მწყობრიდან და ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი ესწრებოდა. მისი თქმით, ჩერნოგორია ნატოს წევრი საბოლოოდ 2017 წელს გახდება, როდესაც დასრულდება გაწევრიანების ყველა პროცედურა. მანამდე კი ჩერნოგორია დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება ალიანსის სხდომებს. რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უპასუხოდ არ დატოვებს ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანებას, რადგან შეშფოთებულია ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებით. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრეთუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობაში აუცილებლად დაბრუნდებიან. ადგილობრივ მედიაზე დაყდობით ინფორმაციას ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს ლუკაშენკოს დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელობის საბჭოს ხდომაზე განუცხადებია, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებლად მიაჩნია.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას.
really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
ეს უცხოელი უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარია თინათინ ხომერიკი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს ის. ამ უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაერთ ქართულ სტუდენტსაც სწავლია. თინათინ ხომერიკი ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. იენაში ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამითა ერთი სემესტრით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი კულტურის ანთროპოლოგიაში მუშაობს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე, იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამთავრობას 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. თინათინ ხომერიკთან საუბარი იწყება სწორედ ამით.
ეს თვით რეფლექსის ფორმა რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი კლევრის ვთქვათ მიკერძოებაც ეს პრობლემა, რომელსაც მეცნიერება ეუბნება და მე ვცდილობ რა ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცა დადებითად გარდაქმნა, რას გამოვიყენა ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მას არ გიყვარს და ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოგიდგენია როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აქედან განსხვავებით ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობა თანამდებობასთან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცა, თუ მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რისესაც არ წურადღება მიმიქსები, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა. და რაღაცა როგორ გითხრათ, ფაზლი არ მახსოვს, ქართულად თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა შობლიური გარემოს მიმართ, აძიება რაღაც ეს შეშნაგნამ შობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მუხტის ფორმაც არის. რაღაცა ჩვენ ყოველს რაღაცა გველოლება ალბათ იმ გარემოსგან, საიდანაც უკვებებოდ ეს და ძალიან მინდა რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცა ხარისხინად ვიმუშაო ამაზე, იმიტომ რომ არ ამერტო თქვათ ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურცო აქვს, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურცოც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მაქვს მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია, რომ არიან თქვათ უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეებს, მაგრამ როგორ არის, აი მე ხარ რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების თაობათა შორის დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი იენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ეს ძალიან მარტივად გითხავთ.
კულტურისადმი კუთვნილება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო. თუმცა აი აქაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია, და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც აბრკოლება, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ ვთქვათ, როდესაც ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგგვარი სიბრმავე, ასე ვთქვათ, მეტაფორა რო მიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნიო და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის იენაში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ იქ ინტერვიუსტორ დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც თბილისი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია ადარებ და თქვათ აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ხარდია კვლევარის ადამიანია და თქოთ ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევად, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და კაც კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ. შენ პირად გამოცდილები, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხადი რა ფიცრეფლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქო, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქო, ხადი დინათავების გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწყდებით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულად უჩვეულ რაღაცას და აი ანთროპოლოგიის და ანთროპოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
გასულებო უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერასმუსის გაცვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ჰომერიგზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო თემის სათაური ხოლოდ მის ნაწილს გეტყვით, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ქვემოთ მენტ უხილავ ფარდას. აკომენდა გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გაცემაში თინათინ ჰომერიგის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთ გერმანელთან მქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და ვთქვი, რომ რომელიღაც ჯგუფზე, ვთქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოსში, რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა, რომ
უიო, ქართველსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო? ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ, ასე ვთქვათ, გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრიათ თქვენ, თუ არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში? საქართველოს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, ხა ეს უნდა ითქვას აქვე. როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც სიმამდე? ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვითხართ ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მართალი ხო, მე ასე არ აღვქვამ, აი რაღაცა ტყუილზე. ხარია, იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირ საუბარს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირ საუბრის დროს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ მისი მოგონებები, თქვა როდესაც ეს არის ზეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვილის მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხოლმე, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორე ჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქვა აი ორ რესპონდენტთან, მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და ისიც რა, ხუთ საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავის თავისთავად ვაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქით, ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასოდეს არ დამოვიწყდება. ხო, და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან. და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან. იმიტომ რომ მიხვდეთ იმას, რომ ეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენ უკვლევში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვა იყოთ ნაცნობებით, ეკითხები თავის ნაცნობებს და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვა ვიღაცა თავის ნაცნობებს და ვიღაცა თავის ნაცნობებს ეუბნება და მიხვდეთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვა ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩაწერა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუ, განსხვავებით სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, ჩემს აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების პოვნას. რაღაც საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ ეს რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი. Thank you.
დინატინ, თქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს, მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ. წიგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციო თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გოეთე მოყავს, ასე ვთქვათ, მისი ნათქვამი მოყავს, როგორ ავთქვა, დასტურად, რომ გოეთეს უთქვამს, ამ ხა ძალიან თავისუფლად, ასე ვთქვათ, თარგმნი ამას, რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩებათო, შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით, ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის ჟურნალის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ. ეხლა თქვენ რომ ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაცას დაბეჭდილებებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ. ვთ ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ, მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს კლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს, ასე ვთქვათ, ლამაზად მოიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი ზუსტად იმას განმარტავს ალბათ ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავირჩიე თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როდესაც თაობებს განმარტავ ვიყენებთ კარლ მანჰაიმის თეორიას, ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრში ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის ცვლილების მოწინააღმდეგე სტუდენტების თაობის გულისხმობს. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. სადა 90-იანების ოფიციალურ პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე ვთქვათ კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწილად ვთქვით, რომ გამოხატო ეს აზრი, რომ ამ თაობების სული, ასე ვთქვათ, არის ქართულად ამდენ კარგად ჯიყარს, შეიძლება პათეტიკურად ჯიყარს, იმიტომ რომ სხვანაირად დაწურთავთ, მაგრამ აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თქვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც, რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს, გამოხატავდნენ თავიანთ ერთ ინდივიდუალურ, შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ეს იხრი გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე მხრივ გვაქვს შიგნით, ასე ვთქვათ, ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როცა უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხილული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორიები, როგორც არა რაღაცა ექსის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი, ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ერთმანეთს შორის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური განცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული, ანუ ერთეული ერთ თაობა. ანუ ვთქვათ, გადახლართვაში იმას კი არ გულისხმობთ, რომ ამ სამი თაობის მეხსიერება და ასე ვთქვათ, გამოცდილება გადახლართული. არა, ერთი თაობის შიგნით თქვათ რომ მავიღოთ ერთეულ ერთი თაობა, თქვათ 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მეხსიერების ავტორის თქვათ ერთი თითოეულ თქვათ ზეპირ ისტორიაში არის გადახვართული ამ ინდივიდის, ასე თქვათ მისი ჯგუფის, ჯგუფური მეხსიერება, კოლექტიური და თქვათ ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიულ ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზომილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა თქვათ სამივე თაობა, ან თქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
გასაუბრებო მესაუბრებით იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტს თინათინ ხომერიკს, რომლის თემა საქართველოს 78-ის 99 და 2012 16 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე მეკითხები თინათინ ხომერიკს თემთან, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნავ უფრო ნაკლები სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99 წლის პერიოდისა?
აგიხსნით რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეცალკე ულპარაკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ სტუდენტობას, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა, ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რაც ნიშნავდა, რა იყოს ეროვნული გამოცდები, თქვათ ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა, ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი, ვიცით ხო, რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, წმინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ ერთხელ შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარა იწყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უწყობდნენ თქო მშობლები და თქო ნაკვე მაგას კომისიის მოგვთამვის და ასე შემდეგ, გზით კი არ ახვედრებდნენ. არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად, თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე თქვათ, უნივერსიტეტებში და თქვათ მიიღეთ გრანტი, ან არ მიიღეთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ესეც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლოს, თქვენსთან თუ ხილავ ფარდას. რომ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში, იენის უნივერსიტეტში, გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით ყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი, რომელთანაც საუბარს 2 წუთში გავაგზელებთ. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნოთ მოკლედ.
საბერძნეთის სამხედრო უწყების განცხადებით, კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში. გამორიცხება თვითმფრინავზე გარედან ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა მათივე კოლეგის მიერ შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდასხმელი უკვე მათ რიგებში იმყოფება. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროებით სავსე ავტობუსი ცხინვალი ყანჩაევთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭო სისტემა მწყობრიდან მოვიდა და იგი ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 23 წევრი ქვეყანა. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრე თუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ამის შესახებ ბელორუსის ლიდერმა დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელების საბჭოს მომავალზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებელია.
კოვალიგლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს მონაწილეობს თინათინ ხომერიკი. ის ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასე ჟღერს: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის მილისელთა სამი თაობის განხილვის ანალიზის თაობაზე მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია და აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვა. მე ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში წავიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ და ისინი ითხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. იმიტომ მე სამთავრობის სტუდენტი ვარ და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმძღვანელო იყო საავტორო დეფიციტი. ეს იგი სულ ორი სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე, და ნუ ერთი ცუდი და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვათ, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, მახსოვს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ყოლა, ძალიან ირონიულად იყო ჩემთვის, რომ მაშინ, როცა 1978 წელს ან მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ცოტ მარტივი რაღაცა ხო ასეც უნდა იყოს, რა გულისხმევია, რომ ასეა. აი სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქვათ როგორ გარდაიქმნა, ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში, თქვათ ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში, ეს კიდევ თალკი კლევს თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო. თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს აი ამის შეკრა, ასე თქვათ ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის, ანუ 78 წლის თაობას, 99 წლის თაობას და ბოლოს 2012 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი ამ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გააცხადილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას დიგაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბოლო თაობის ამ მოქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ იცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვათ, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩია ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინვე ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახლდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარებით ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერჯერობით თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმნელობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ ამოცემას.
გასაგებია, ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ლადო პაპავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინდელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოვერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ნუ სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ კი, რა თქმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხო ენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ დიდი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება მქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა თქო, აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუს ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხო? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ესეთი საჭირო ტრანსპორტერ მეტიდანაც თარგმნელადაც მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი, რო დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, მგონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში ეს თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზ, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდათ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემს შეკითხვა, სხვა შორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველ რიგში და თქვათ იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლოთაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა, მაინც რაც მეც უნდა გითხრათ, რომ მე ვფლი, რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროში ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვათ გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვათ ადამიანს, რომლებიც თქვათ სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება, მაგრამ მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციას იზრდება, ხო? თქვათ, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით ასაქმდები. მე გონი ეს ნამდვილად არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა იმ სფეროსაც მიუშავ, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს თქვათ რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის მიმართ არეხება, მაგრამ თქვათ ზუსტ მეცნიერებებში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო დაფრადგა ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავს სირთულეს, რომ ძალიან ძალიან სწრაფი და თქვათ მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიო ამას, თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელია. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქვათ მაქსიმალურად ბევრი ენა და ვიცოდეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს, მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია.
Money Rio sun, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand.
Თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე. ეს ასაგები თქვენს ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებთ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზე დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით, აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს? თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ, ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ჩაერთი ალეა, სადაც ამდენი მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაცა ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა?
ჩვენი დენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქვას ქალში გადაადგილება მარტივია, ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზავრობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაი, იმიტომ რომ ასეთი სუფთა მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა უნდა გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო ამდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რასაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და თქვათ ამაზეც გინდა რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნა. აა, რაც ჩემს მაგალითად იყო ყოფის დონეზე, ყოველდღიურობის დონეზე ძალიან საინტერესოა. ჩემს, ვთქვათ, მეზობლებთან, ანუ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა. ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყოველას სივრცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე თქვა, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, რა ძალიან საინტერესო. აცა რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივარ სახლში, ყველა თავის კუთხნუ გასაღებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალება, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად აღვიქვამ, ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება. იმიტომ რომ თქვათ, მე მოვიდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა, თქვათ, აღარ ჩერდა მუსიკას ხმამავლა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვაც, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულისამაჩუყებელია ხოლმე იმის ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, თქო, ჩემზეც მე ძალიან ამეხმარნენ. ჯერ კიდე სამ ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, კოლეჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყვნენ მეგობრები და ერთმანეთს არ ვიცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალო თოლკე ამაზე და ну კიდე ძალიან ბევრი რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ну ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნო. თავი და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადან საზღვარგარეთაცონ ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადე ყველა მაგას ამბობს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია პერიოდულად შობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა. შობლიური კულტურის საზრონო ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ ერთი კულტურა კარგი ან მეორე ცუდია. რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ყოველ კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს სათხარ შენ, თქვათ, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წובה გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვთ დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქვათ, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. როდესაც საქართველოს ეს ჯერ კიდე სირთულეა. და ერთ მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც თქვათ, იწყებს მეცნიერებით, შემდეგ იმედგაცრუებულია და ასჩევს, რომ თქვათ, რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მონახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა საქმე ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქო როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისრაელის საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია თქვა ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქვა ისაც ზოგჯერ სრული განაკვეთით იმუშავა, ნახევარი განაკვეთით მაინც იმუშავა და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა ამ მომიტანა კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ეს გამოცდილება იყო. მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შეშენა ფინანსთა გავეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. და ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები მივიყავი. და ვაგრავ, ნუ დიდი ვიზუალური ინფორმაციაზე იყო ეს ორიენტირებული კვლევა. თუმცა მე ეს ყველა მას ჩვენ პროფილით მუშაობდი და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში, შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი და იმდენი მასალა გამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრ კარგად გიოს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან რო ვიყურები ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ წრეს და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ნუ ენის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მიზეზი ის გამო ჩამოდის იყო რა ქალი კავკასიოლოგის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადი ფოკუსი არის საქართველო. და ნუ ისიც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
მოგესალმებით, უხვევარ პარდის დღევანდელი სტუმარი. თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინდა ჩავერთვა საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გვითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს. ფიქრობთ, უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგო. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით, არის თუ არა ეს აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ
რაღაცა თითქოს დაიკარგა, განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც სუსხვანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერაკი, არა რაღაცა ეს სუსხვანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა, ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცით, ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსპორტი ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ თქვენ იმის ფიქრი, რომ ხა მე კი ამას ვიკვლევე ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც აი რამდენიმე დღის წინ. ადრეს ფიქრობდი, რამე უწოდე, აი ახლა დამივაგდა ეს თაობებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა, მე ასეც ვიყურე, ვიცი არის ის, რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებშია, ასე ვთქვა, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო, როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა, აი არქიტექტურაში იგივე, ხო? და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რო შევხედოთ, თითქოს ეს განაშენიანების ფენებით არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი განმსხვილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდიც იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა, ან რაღაცა მახინჯი, ნუ მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი, ეხლა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო, რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს რა. ეს აი თქონდეს ჩემი სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის წერილიდან უყურებ, მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც ვთქვათ, ჯერ მხოლოდ ჩარჩო მაქვს გაწერილი, სქემა მაქვს, მაგრამ აი ქ ალბათ ვისაუბრებ ამაზე. თუმცა აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორი იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად გავაკეთოთ წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩემს ეს ასე ვთქვათ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვა არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს ძველ თბილისურ კულტურას და ძველ თბილისურ შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს რაღაც მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩემთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეცვალა ესთეტიკა ახალთავებს. აი მაინც ხანერეთ უყურებენ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება, ვთქვათ ეს კორპუსები, უკვე ჩვეული რაღაცაა, მათთვის არ არის ეს რაღაც. აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ, ხო? მათთვის არ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს. აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობიარე ამის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში.
Really don't mind if you sit this one out.
პრესონსელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის, საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში, ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა, რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს
თბილისის დროით 16 საათზე. ამ გადაცემას ანუ თინათინ ხომერიკთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.
And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play.